Viikon tikka.
Tervehdys teille, Radio D:n kuuntelijat. Tässä viikon tikka-ohjelma. Minä olen Timo Tikka. Tällä kertaa ohjelmassa on aiheena Israel. Tuo pieni valtio siellä Lähi-idässä, joka jatkuvasti on myöskin median valokeilassa. Kansa, josta kun luemme Raamatusta, niin löytyy jo ihan sieltä Raamatun ensilehdiltä ja ensimmäisistä kirjoista. Vieraaksi olen saanut tähän ohjelmaan Risto Huvilan. Tervetuloa Risto ohjelmaan.
Kiitos Timo oikein paljon.
Kun mainitaan nimi Risto Huvila, niin ainakin kaksi asiaa löytyy, joista sinä olet niin sanotusti julkisuudessa tai monelle kuuntelijalle tuttu. Toinen sektori on musiikki. Sinä olet palvellut vuosia seurakuntien tilaisuuksissa säestään ja laulain, ja joitakin vuosia sitten perustit tällaisen ryhmän, jonka nimi on Uusi laulu. Kauniita, hienoja, hengellisiä lauluja. Nyt tässä ohjelmassa emme laula, mutta minua kiinnostaa tieto siitä, kun muistan kuulleeni, että se, että sinä teet nämä laulut tai sävellät ja sanoitat, niin siinä on tietynlaista luovuutta mukana.
Mä koen 15 vuotta sitten, kohta 15 vuotta sitten, hyvänä aika, kun tämä aika rientää, isänpäivänä 2005. Taivaallinen isämme teki aika suoraviivaisen intervention, väliintulon minun elämääni, ja sen myötä sitten sain asioita elämääni. Tai oikeastaan ensiksi tuli tämmöinen hyvin vahva ymmärrys siitä, että mun elämässä oli asioita, jotka eivät miellyttäneet Jumalaa, ja hän laittoi minut parannuksen teon paikalle, jos näin tämmöistä perinteistä helluntai-termiä voisi käyttää vielä tänä päivänä. Mutta sen prosessin myötä sitten mä yllätyksekseni sain kaksi asiaa, jotka hyvin vahvasti vaikuttavat tekemisiini tänä päivänä ja on viime vuosina vaikuttaneet. Eli mä sain toistaiseksi loputtoman lahjan kirjoittaa uusia lauluja. Se ei nyt ollut ihan semmoinen niin kuin puun takaa tullut juttu, koska mä olin harrastanut musiikkia pienestä pitäen ja muutaman laulunkin jo kirjoittanut, mutta kuitenkin se loputtomuus ja runsaus, millä se niin kuin lauluja on virrannut näiden vuosien aikana, niin se on ollut hämmentävä, ja edelleenkin niin kun maltan istua alas ja ottaa kynän ja nuottipaperin, niin kyllä sieltä laulu syntyy. Tällä hetkellä noita lauluja valmiita ja puolivalmiita, lähes valmiita, on noin 150. Ja niitä me olemme tuon uuden laulun kanssa laulaneet, eli mikä tuo yhtyemme nimi on.
Toinen asia, joka sinulle tuntuu olevan sydämen asia viime vuosien aikana, on ollut Israel. Liittyykö siihen samanlainen sydämen kosketus Jumalalta, että olet niin vahvasti Israel-työssä mukana?
Kyllä se menee tuohon samaan isänpäivään, että sen seurauksena sain semmoisen käsittämättömän innostuksen, mielenkiinnon, joka hyvin nopeasti kasvoi rakkaudeksi Israelia ja juutalaista kansaa kohtaan. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Mä huomasin yhtäkkiä, että mä tahdoin hirveän paljon niin kuin lukea ensivaiheessa Raamatusta Israelin liittyviä, Israelin kansaan liittyviä asioita. Ja sitten jossain vaiheessa tuli mukaan niin kuin historiallinen ulottuvuus. Ja se, mistä mä olen nyt viime vuosina paljon puhunut ja kirjoittanut, on sitten tämmöinen niin kuin profetian ja historian risteyskohta, mitä tulee niin kuin juutalaiseen kansaan ja Israelin.
Olen nähnyt mediasta, että olet ollut puhumassa tosiaankin eri seurakunnissa Israel-aiheesta. Minkälaisiin muihin käytännön aktiviteetteihin tämä sydämen innostus on sinua johtanut?
Niin, se on vaimon mielestä vähän niin kuin liian useeseen aktiviteettiin, mutta jos ehkä siis tämä kirjoittaminen on yksi ulottuvuus, eli, Eli mä kirjoitan seurakuntalaiseen pääasiassa Israel-teemalla olevia blogikirjoituksia. Viime kesänä mulle aukesi mahdollisuus saada blogi Israelin suurimmalle englanninkieliselle uutissivustolle Times of Israelin, jonne myös kirjoitan noin kerran kuukaudessa. Ja no sitten tämmöinen niin kuin järjestötoimintapuoli, tai miksikä näitä nyt voisi sanoa. Mä olen Espoon helluntaiseurakunnassa noin 12 vuotta vetänyt Israel-työtä ja tilaisuuksia siellä, ja nyt ollut myös sitten joitakin vuosia mukana Suomi-Israel-yhdistysten liiton toiminnassa, jonka puheenjohtajana olen nyt ollut parisen vuotta. Ja tähän Israel-asian lähelle tulee myös tämä niin kuin tavallaan holokaustiin ja antisemitismiin liittyvät asiat. Ja olen nyt ollut siinä holokaustin uhrien muisto ry:n hallituksessa kanssa joitakin vuosia ja nyt sen varapuheenjohtajana.
27. päivä tammikuuta tänä vuonna tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun liittoutuneet armeijat ja Venäjän armeija vapautti sieltä Auschwitzissa vielä elossa olleita ihmisiä. 75 vuotta sen tapahtuman jälkeen, eli vuonna 2020, eduskunnassa järjestettiin tällainen muistotilaisuus. Minkälainen se oli sisällöltään?
Joo, tässä tämä holokaustin uhrien muisto ry on oikeastaan perustamisestaan asti, josta nyt on kohta 26 vuotta, niin järjestänyt tämmöisen kansallisen holokaustin uhrien muistojuhlan, tai Suomen kalenterissähän se menee vainojen uhrien muistopäivä. Ja se on ollut tämmöinen, me tehdään se yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, ja meillä on ollut siinä sitten tasavallan presidenttikin muutamia kertoja, mutta jos hän ei ole ollut, niin sitten on ollut joku ministeri. Ja nyt tässä tämän vuoden tapahtumassa oli sitten ulkoministeri Pekka Haavisto puhumassa. Mutta samana päivänä sitten meillä oli eduskunnassa seminaari Holokausti, antisemitismi ja ihmisoikeudet, jossa paneuduttiin sitten tarkemmin tähän tematiikkaan ja siihen, että mitkä asiat olivat niitä, jotka johtivat holokaustiin. Ja ehkä semmoinen niin kuin erityinen painotus, minkä itse niin kuin, se ei nyt tullut uutena, mutta uudestaan, että tavallaan, että holokausti ei ollut se ikään kuin se prosessi, vaan se oli sen prosessin päätös. Eli se mitä alkoi tapahtua poliittisen elämän kautta ja sen seurauksena huomattavasti aikaisemmin, yli 10 vuotta aikaisemmin ja oikeastaan niin kuin satoja vuosia aikaisemmin, eli missä kristillinen seurakunta Eurooppaa opasti hyvin vahvasti juutalaisvastaisuuteen, niin sen seurauksena sitten tämä järkyttävyys tuli esiin. Ja tästä puhuimme eduskunnassa, ja siellä oli muun muassa holokaustitutkija Susanna Kokkonen, joka on tähän erityisellä tavalla paneutunut ja perehtynyt ja opiskellut teemaa, niin esitti hyvin, hyvin vahvan luennon tästä aiheesta.
Ketä muita siellä oli käyttämässä puheenvuoroja?
Siellä oli kansanedustaja Peter Östman ja sitten meidän siis holokaustin uhrien muisto ry:n puheenjohtaja Kimmo Sasi, emeriitta professori Carmela Liebkind ja sitten oli oikeustieteen professori Jukka Kekkonen ja sitten meillä oli Jerusalemista Yad Vashemista puhujavieraana Liz Elsby ja hän toi hyvin vahvan henkilökohtaisen puheen kautta esiin sen, että mitä on tänä päivänä olla juutalaisena Euroopassa. Hänen tyttärensä asuu Berliinissä ja hän oli juuri ollut siellä käymässä ja tytär oli varoittanut, että äiti, me ei voida puhua täällä hebreää ja laita tuo Davidin tähti pois kaulasta niin, että se ei näy, koska vaara joutua fyysisen hyökkäyksen kohteeksi on erittäin suuri.
Että samantyyppinen henki, jos näin voidaan sanoa, on jälleen hiipimässä paikalle tai nostamassa päätään kuin silloin 75 vuotta sitten.
Juuri näin. Se on jotenkin siis ihan hirvittävää.
Satutko katsomaan, kun samoihin aikoihin tasavaltamme presidentti Sauli Niinistö oli siellä Israelissa Yad Vashemissa järjestetyssä muistotilaisuudessa. Näin sen itse ja minulle se oli hyvin koskettava hetki katsoa sitä.
Oli se hieno monituntinen lähetys, mitä sieltä kanssa itse katsoin. Ja ajattelin mielessäni, että oli erittäin kunnioitettavaa, että presidenttimme meni sinne ja ehkä vielä sitä kunnioitusta ja hattua nostaa enemmän se, että palattuaan Jerusalemista vain 2 päivän päästä hän lensi Puolaan Auschwitziin, jossa oli 27. päivä toinen muistotapahtuma. Ja se, että hän otti sitten puheeksi tuon antisemitismin nousun valtiopäivien avajaisissa nyt helmikuun alussa, niin oli todella upeata kuulla se.
Viikon tikkaohjelma jatkuu. Meillä on aiheena Israel ja vieraana on Risto Huvila, joka on viime vuosien aikana ollut hyvinkin aktiivinen ja kantanut todella isolla sydämellä Israelin asiaa. Tuossa ihan ohjelman alussa totesin, että vaikuttaa siltä, että Israel on jatkuvasti suurennuslasin alla mediassa tai median hampaissa. Risto, mistä tämä mielestäsi johtuu?
Niinpä. Se on oikein hyvä kysymys ja en oikein usko, että siihen löytyy selitystä, ellemme ota Raamattua kuvaan mukaan. Ja kyllä se, että ihminen hän on niin kuin pienellä iillä ja laajasti ajateltuna aina kapinoinut Jumalan tahtoa vastaan. Ja jos me tässä ajassa näemme erityisellä tavalla niin kuin fyysisessä maailmassa Jumalan valinnan, niin se näkyy Israelissa ja totta kai se näkyy myös seurakunnassakin. Mutta Israel niin kuin valittuna kansana, joka valinta nyt ei ole ehkä ollut mikään lottovoitto, vaan enemmänkin siinä, että Israel on valittu täyttämään Jumalan tarkoitusta ja jostakin käsittämättömästä syystä tähän käsikirjoitukseen kuuluu se, että se on valittu myös kärsimään osana tätä Jumalan suunnitelmaa. Ja se on mulle ollut niin kuin äärettömän vaikeaa ymmärtää, että miksi näin on, mutta tämä on ainut oikeastaan selitys, minkä mä näen tälle asialle, että Israel todistaa Jumalan uskollisuudesta. Mehän normaalisti, kun me puhutaan Jumalan uskollisuudesta, niin me ajatellaan, että se on tämmöistä niin kuin hyvyyttä ja kaikkia ihania lupauksia, mutta kaikki ne negatiiviset lupaukset, jotka Jumala Israelin kansalle antoi, niin hän on toteuttanut ne Israelin uppiniskaisuuden tähden ja hyljennyt Israelin ajaksi ja ryhtynyt sitten lupaustensa mukaan kokoamaan sitä kansaa taas takaisin. Ja tämä toimenpide, mitä Jumala tekee juutalaisen kansan kohdalla, että hän kokoaa heitä takaisin maahansa, niin se sitten suhde tuohon maa-alueeseen ja suhde juutalaisvaltioon, niin se tuntuu olevan myrkkyä monelle medialle, monelle poliitikolle ja ihan tavallisillekin ihmisille.
Kyllä se kummalliselta tuntuu, kun katsotaan Lähi-idän karttaa ja siellä on pienen pieni valtio, jonka nimi on Israel ja siinä ympärillä on sitten isojakin arabivaltioita, niin juuri tämä Israel on sitten tämän maailmanpolitiikan ongelma.
Niin, siis sehän on ihan absurdi juttu, että se on semmoinen niin sanotusti pisara meressä, joka sitten niin kuin myrkyttäisi sen koko meren. Ja ei tähän, siis tämä saa niin, kuin niin käsittämättömiä ulottuvuuksia tämä asia. Siis kaikista surullisinta tietysti on se, että jos me ajatellaan niin kuin ei-hengellisesti, ei-raamatullisesti tätä, niin länsimaiden, eurooppalaisten maiden, jotka sanovat kunnioittavansa demokratiaa, niin heillä olisi kaikki edellytykset seistä Israelin rinnalla. Niin nämä kaverit, jotka nuoremmat ja vanhemmat miehet ja naiset, jotka on vallassa eri puolilla Eurooppaa, niin lähes yhteen ääneen he jatkuvasti tuomitsevat Israelia. Ja esimerkiksi mitä tulee Israelin tuomitsemiseen YK:ssa, siitä kertoo muun muassa se, että viime vuonna YK:n yleiskokouksessa Israel tuomittiin 18 kertaa, kun kaikki muut kansakunnat, kaikki muut maat, 192 muuta maata, sai yhteensä 7 tuomiota. Et siis tämä menee aivan järjettömyyksiin, mutta se surullisuus, mikä tässä järjettömyydessä on suomalaisittain, on se, että mulla ei ole tiedossa, että Suomi olisi koskaan puolustanut Israelia YK:n yleiskokouksessa tai missään muussakaan instanssissa. Eli se puolustaminen on parhaimmillaan vetäytymistä, äänestämättä jättämistä. Ja tämä on alhaista, ja mä pelkään sitä, että suomalaisina me tullaan maksamaan hintaa tästä.
Kun puhutaan Israelista, niin kuulee sanottavan myöskin, että Israel on luvattu maa. Mihin perustuu tällainen ajatus, että Israel on nimenomaan tämän kansan luvattu maa? Kuinka kauaksi meidän täytyy mennä historiassa?
No kyllähän me aika kauas saadaan mennä, ennen kuin me saadaan niin kuin vihje siitä, että Raamatun alkulehdillä Mooseksen kirjoissa on useampia mainintoja siitä, että ensiksi tavallaan Jumala valitsi kansan isän, eli Abrahamin, sen jälkeen hän valitsi kansan ja sitten hän ohjasi sen siihen maahan, joka valitulle kansalle oli luvattu. Että kyllä se logiikka lähtee sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luku ehkä on niin kuin ensimmäinen tämmöinen ikään kuin valintaa vahvistava, eli Jumala ilmoitti Abrahamille, että minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja siinä edellä puhutaan Abrahamin siemenestä ja se, että kuinka se kansakunta sitten lähtee siitä kasvamaan. Ja Jumalalla oli myös sitten lupaus kirota ne, jotka Abrahamia ja hänen siementään tulevat kiroamaan. Että kyllä se sieltä, niin kuin ajatellaan tätä kokonaisuutta, valittu kansa ja luvattu maa, että kyllä ne nousee niin kuin pitkin vanhaa testamenttia esiin. Ja esimerkiksi tuossa toisessa Mooseksen kirjassa, 6. luvussa, jakeet 7, niin siinä sanotaan näin, että minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Ja sitten 5. Mooseksen kirja 32:9 toteaa, että Herran osuus on hänen kansansa Israel. Hän otti sen hoiviinsa ja huolehtii siitä. Hän varjeli sitä kuin silmäteräänsä. Mä oon aika paljon jakanut näitä löydöksiä tuolla seurakuntalaisen blogissani ja yrittänyt parhaani mukaan sotkea uskontoa ja politiikkaa ja niin kuin tulkita tätä historian kulkua niin kuin profetioiden valossa ja tuoda myös niin kuin ymmärrystä itselleni ja ystäville siitä, että miten niin kuin Raamattu on konkreettinen kirja tähän päivään. Ja samalla on todella surullinen siitä, kuinka vähän seurakunnat ja meidän hengelliset johtajat nostavat esiin Israelin merkitystä tänä päivänä. Ja pidän sitä osa syynä tähän niin kuin hengelliseen alennustilaan, mitä me tässäkin maassa seurakunnissa nähdään.
Jos ajattelemme Israelin kansan vaiheita, niistä, joita kerrotaan vanhan testamentin puolella, niin voisitko mainita näitä tiettyjä käännekohtia tuon kansan historiasta?
Niin se kyllähän siellä niin kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteita on ollut, että jos ajatellaan, mistä lähdettiin liikkeelle sieltä Abrahamista ja no sitten tavallaan Israelin kansan järjestäytyminen, kuninkaat Saul ja David ja Salomo, jotka silloin johtivat yhtenäistä Israelia kuninkaina. Ja sen jälkeen sitten, niin kuin, en tiedä se, koska Salomon niihin satoihin vaimoihinsa ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtui, kun hänen poikansa sitten niin kuin sotkivat koko kuningaskunnan ja siitä alkaen oli sitten Juuda ja Israel enemmän tai vähemmän toisiaan vastaan ja siellä kuninkaita tuli ja meni aika usein ja liian usein oli väärämielisiä kuninkaita. Ja ehkä sieltä voisi niin kuin poimia sitten yhtenä käänteen tekevänä asiana oli sitten tietysti karkotus, jossa ensimmäistä kertaa niin kuin juutalaiset ajettiin maasta pois. Ja siellä Babylonian virtojen varsilla sitten laulettiin ja muisteltiin Jerusalemia. Ja että jos me ajatellaan sitä niin kuin Raamatun monikerroksisuutta siinä niin kuin juutalaisen kansan historiassa, niin siellä on ollut silloin aikoinaan tämä karkotus ja paluu takaisin. Ja sen jälkeen tuli uudestaan karkotus ja paluu takaisin. Eli Uuden testamentin aikana Jeesus ilmoitti, että tähän ei jää kiveä kiven päälle. Näytti opetuslapsilleen temppeliä ja vuonna 70 sitten AD, niin siitä oikeastaan alkoi se tarina sitten, joka ajoi juutalaiset diasporaan ja lähes 2000 vuoden poissaolon jälkeen he ovat nyt sitten puoliksi palanneet tällä hetkellä Israeliin.
Olet kirjoittanut kirjan Israelin ihme ja presidentti Truman, jossa toteat, että kun USA:n presidentti Roosevelt kuoli 1945 ja Truman tuli sitten hänen tilalleen, niin hänen roolinsa oli merkittävä Israelin itsenäistymisessä. Miten tällaisen johtopäätöksen olet tullut?
Tutustumalla Harry Trumanin elämään ja toukokuussa 2012 mä olin työmatkalla Yhdysvalloissa Kansas Cityssä ja siellä sitten päädyin yhtenä iltapäivänä Harry Trumanin presidentilliseen museoon ja kirjastoon ja vietin siinä sitten muutaman tunnin siellä museossa ja ymmärsin, että ei pelkästään se, minkä tiesinkin, että Harry Truman oli presidenttinä tunnustanut Israelin valtion sen syntyessä 14. toukokuuta 1948, mutta että hän sitten oli oikeastaan toiminut kätilönä juutalaisvaltion syntymisessä ja se oli suuri ja hämmentävä kokemus, kun tajusin sen, että mitä hän oli tehnyt ja siinä museolta sitten lähtiessäni ostin useamman kirjan ja seuraavina päivinä sitten, kun lensin siellä Yhdysvaltojen sisällä ja tulin takaisin kotiin, niin olin nuo kirjat jo lukenut ja sieltä oikeastaan jäi sitten niin näistä kirjoista niiden rivien välistä oikeastaan niin kuin ajatus siitä, että tässä täytyy nyt olla jotakin muuta takana kuin se, mitä täällä kirjoitetaan. Ja siellä oli niin kuin lyhyet viittaukset yhdessä kirjassa, että Harry Truman oli hyvin uskonnollinen ja että tällä oli niin kuin vaikutusta siihen, että hän sitten ajoi juutalaisvaltion perustamista. Ja sitten kutakuinkin samaan hengenvetoon siinä kirjoittaa, että kuitenkin se, että Harry Truman ajoi juutalaisvaltion perustamista ja tunnusti sen välittömästi sen itsenäistyttyä, oli vaan poliittista niin kuin peliä, jolla hän niin kuin varmisti juutalaisten äänet ja juutalaisliikemiesten shekit sitten omalle kampanjoilleen. Ja siellä oli semmoisia vihjeitä, että tässä niin kuin viitattiin kuitenkin tähän uskonnollisuuteen ja kun lähdin sitä sitten tutkimaan ja itse asiassa kaivauduin hänen arkistoonsa, niin pikkuhiljaa alkoi avautua se, että se päätekijä siinä niin kuin Trumanin roolissa Israelin itsenäistymisessä niin oli nimenomaan hänen Raamatun tuntemisensa ja ymmärrys ja usko profetioihin, että juutalainen kansa tulee aikojen lopulla palaamaan vielä isiensä maahan.
Ja vielä hetken aikaa jatkuu tämänkertainen viikon tikkaohjelma. Aiheena on Israel ja täällä ohjelmassa minulla on vieraana Risto Huvila. Mainitsit myöskin kirjassasi, että nämä tapahtumat, Israelin itsenäistyminen tai siis sen valtion perustaminen, todistaa Raamatun luotettavuuden ja vahvistaa Israelin tärkeyden Jumalan suunnitelmissa. Minkälaisia Raamatun ilmoituksia tähän kohtaan luit?
Mm. No oikeastaan siinä niin kuin keskeinen kysymys, ehkä myös niin kuin tämmöinen niin kuin ristiriidat, mitä aiheutuu. Monet kristityt sanoo, että okei, mä hyväksyn sen, että juutalaiset on niin kuin valittu kansa. Mutta sitten tämä niin kuin maa-aluekysymys mulla on vähän ongelmana ja erityisesti niin kuin valtioasia mä en voi niin kuin hyväksyä ollenkaan. Tämä on valitettavan yleinen kannanotto, mitä mä olen näiden vuosien aikana kuullut. Mutta jos me ajatellaan niin kuin Jumalan lupauksia Israelin paluusta ja siitä luvatusta maasta, niin monet sanoo, että ei siellä oikeastaan Raamatussa ei ole varsinaisia niin kuin valtiolupauksia ollenkaan. Ja mäkin ajattelin hyvin pitkään, että niitä ei olisi. Mutta oikeastaan kun me katsotaan niin kuin laajasti niitä vanhan testamentin lupauksia israelilaisille, jossa kerrotaan siitä, että esimerkiksi Jeremia 32:15 sanoi, että tulee aika, jolloin tässä maassa taas ostetaan taloja, peltoja ja viinitarhoja. Ja kuitenkin oli pitkään aika, että niin kuin Jeesuksen ajan jälkeen, jolloin Israel oli niin kuin Rooman alusmaana, ja sitten juutalaiset ajettiin sieltä pois, niin eri vaiheissa tuo alue, joka sitten sai nimen Palestiina, niin oli kristittyjen hallussa. Siellä oli ristiretkeläiset perusti sinne Jerusalemin kuningaskunnan. 1909 oli siinä pitkään vallassa. Siellä oli 400 vuotta oli muslimit vallassa ottomaanien toimesta ennen kuin 1917 taas kristityt eli brittit tulivat valtaan. Ja tuon lähes 2000 vuoden historian aikana juutalaisten ihmisoikeudet, tämmöiset kansalaisoikeudet, jotka liittyy omistamiseen, päätäntävaltaan, hallintavaltaan, omistukseen, mitä nyt normaalissa yhteiskunnassa niin kuin odotetaan, niin kuin mitkä meille on itsestäänselvyyksiä, niin vasta toteutuivat, kun juutalaisvaltio perustettiin 1948. Ja tämä kertoo mulle sen, että nämä lupaukset, että rakennetaan taloja ja viljellään viinitarhoja ja nautitaan se viinin tai se hedelmä itse. Ja nämä on niin konkreettisia ne lupaukset. Ja kun me nähdään sen 2000 vuoden historia, että juutalaiset eivät pystyneet toteuttamaan niitä, niin silloin mä näen selvästi sen profeetallisen toteuman siinä Israelin valtion syntymisessä.
Päivää ja hetkiä, jolloin Jeesus palaa takaisin, emme tiedä. Vain yksin isä tietää tämän hetken, sanoi Jeesus.
Apostolien tekojen ensimmäisen luvun 6. jae, jossa opetuslapset seurustelevat Jeesuksen kanssa. Ja kun Jeesus oli sitten 40 päiväksi palannut vielä heidän keskuuteensa ja aivan viime hetkillä, opetuslapset sitten kysyy Jeesukselta, että onko nyt tullut se aika, että sinä uudelleen rakennat Israelin valtakunnan. Ja Jeesus vastaa heille, että ei teidän tule tietää aikoja eikä hetkeä, jotka isä oman valtansa nojalla on päättänyt. Ja mä oikeastaan jämähdin kiinni tuohon ajatukseen, että siinä edellä puhutaan Jumalan valtakunnasta ja Jeesus opetuksessaan puhuu paljon taivaan valtakunnasta. Mutta tässä tullaan niin kuin ainoana semmoisen tilanteeseen, jossa kysytään Israelin valtakunnan uudelleen perustamista. Ja Jeesuksen vastaus siitä, että isä kyllä tietää ja huolehtii. Ja kun Jeesus sitten jatkaa sitä, että hei, että nyt on pyhä henki tulossa, että teillä on ihan muuta puuhaa tässä. Että unohtakaa tämä Israelin valtakunnan pohtiminen, että se tulee ajallaan, se tulee hamassa tulevaisuudessa sillä hetkellä, kun isä sen on päättänyt. Itse uskon ja näen vakaasti, että tässä on kysymys siitä, että opetuslapset, hehän odottivat niin kuin voimallista Messiasta, joka tulee ja vapauttaa. Ja Jeesus oli pettymys heille, koska hän oli hiljainen ja nöyrä ja ei pistänyt niin roomalaisia ojennukseen. Mutta kuitenkin se tilanne, mistä Jeesus puhui, Israelin valtakunnan uudelleenrakentamista, niin se liittyy siihen tilanteeseen, mikä siinä apostolien teko ensimmäisessä luvussa on, että siinä, kun Jeesus nousee taivaisiin, niin kaksi valkopukuista miestä sanoo opetuslapsille, että niin kuin näitte hänet nousevan, näin hän myös tulee takaisin. Ja sitten me tullaan siihen niin kuin ytimeen, miksi Israel on Jumalalle tärkeä, minkä takia sen pitäisi olla meille kristityille tärkeä, että Jeesus tulee takaisin Israeliin ja minne hän erityisesti tulee takaisin. Hän tulee takaisin Öljymäelle ja missä Öljymäki sijaitsee itäisessä Jerusalemissa, joka on viimeiset vuosikymmenet ollut maailman kuumin poliittinen paikka, josta väännetään. Ja ymmärrän näin, että kun juutalaiset ystävämme aikanaan Messiasta ottavat vastaan ja se mitä Sakarian kirja siitä kertoo, niin kyllä Jeesus palaa juutalaiseen Jerusalemiin.
Mutta Risto, kun ajattelet Israelin tulevaisuutta Raamatun valossa, jos ei nyt ihan ensi viikkoa tai tulevia kuukausia, niin mitenkä näet pitkällä tähtäimellä? Mitenkä tuon kansan tulee käymään?
Niin siis kyllä, jos nyt raamattuun on uskominen, niin ja asetetaan aikajanalle niitä profetioita, joista katsotaan, että mitkä todennäköisesti ovat tapahtuneet ja mitkä on tapahtumatta, niin ehkä konkreettisimman kuvauksen siitä antaa Hesekiel 37-38 luvut. Ja yleinen käsitys niin kuin Raamatun tutkijoiden keskuudessa on se, että tämä Gogin sota on vielä näkemättä. Ja se näyttäisi tietysti vetävän Israelin ahtaalle. Tähän liittyy oleellisesti Danielin kirjan ja ilmestyskirjankin kuvaukset sitten antikristuksesta ja tämmöisestä petollisesta rauhasta, joka tuolle alueelle on sitten aikanaan syntymässä tilanteessa, jossa kolmas temppeli on sinne rakennettu, niin kuin Danielin kirja sitä ennustaa. Et kyllä tuo alue niin kuin otsikoissa tulee pysymään ja tavallaan se niin kuin Jumalan pelastussuunnitelman, niin kuin se mitä me nähdään Raamatusta, niin ei tule olemaan helppoja aikoja. Se, että on tietysti paljon väittelyä ja keskustelua siitäkin, että mitkä osat niin kuin Jaakobin ahdistuksesta ovat toteutuneet, mitkä mahdollisesti ovat vielä edessäpäin. Ja en oikein osaa siihen ottaa kantaa, että mä olen enemmänkin niin kuin katsellut peräpeiliin tässä asiassa, mutta niin kuin keskeinen innoitus mulle tulee tästä siitä, että kysymys on Jeesuksen paluuseen tähtäävästä tapahtumaketjusta, josta niin kuin iso osa on meidän silmien edessä tapahtunut ja on tapahtumassa. Nämä poliittiset tapahtumat, jotka sinne liittyy. Ja niin kuin taisin jo tuossa todeta, niin mä oon tosi surullinen, että tämä asia on hiipunut. Se on meillä helluntaiherätyksessä hiipunut viimeisen 30 vuoden aikana niin kuin todella korkealta hyvin matalalle. Itse asiassa tähän liittyy semmoinen keskustelu, jonka kävin ehkä yhteisenkin ystävämme Antero Laukkasen kanssa, kansanedustaja Laukkasen kanssa tuossa joitakin vuosia sitten, ja mietimme niin kuin seurakunnan tämmöistä hyvin flegmaattista, osittain lähes anesteettista tilaa. Ja me siinä veli Laukkasen kanssa sitten arvioimme, että mikähän tässä on syynä. Ja mä sanoin Anterolle siinä sitten, että hei, tässä on varmaan kysymys siitä, mitä psalmissa sanotaan. Mä en silloin edes muistanut, missä psalmissa se on, mutta se nousi mieleen. Nyt mä tiedän, että se on psalmi 137, jakeet 5 ja 6. Ja siinä sanotaan näin, että Jerusalem, jos minä sinut unhoitan, kadotkoon voima oikeasta kädestäni ja kuivukoon kieleni kitalakeen. Jerusalem, jos minä sinut unhoitan, jos en pidä sinua ylimpänä ilonani. Ja tämän sanottuani, niin mä niin kuin ajattelin, että vau, että näin on käynyt niin kuin suomalaiselle niin kuin herätysliikkeelle, helluntaiherätykselle ja näköjään kaikille muillekin. Eli siinä vaiheessa, kun me lopetettiin opetus, joka liittyy Jerusalemiin, sen seurauksena voima katoaa oikeasta kädestä. Ja jos sä oot oikea kätinen ja sun oikean käden voima katoaa, niin sä menetät kantovoimastasi yli puolet, sä menetät sun kirjoitusvoimastasi 90%. Jos sä oot muusikko ja sä soitat jotain soitinta, niin sulla häviää se kyky kokonaan. Ja sitten se, että jos sulla menee kieli kitalakeen kiinni, niin eihän sinä kukaan ota selvää siitä, mitä sä yrität sanoa. Ja juuri näin on käynyt meidän sanomalle tässä ajassa. Meidän puheemme ja sanomamme tälle ajalle ja yhteiskunnalle on täysin irrelevantti. Kukaan ei kuuntele meitä. Ja kun mä sanon kukaan, niin totta kai jotkut, siis kuoro kuuntelee, kun saarnaa ja puhuu. Mutta se, että meidän vaikutusvalta, se mitä me sanotaan seurakuntana, kirkkona, kristittyinä, sillä on merkitystä yhteiskunnassa, mikä me nähdään tämän hetken niin kuin poliittisessa keskustelussa. Että nyt aletaan niin kuin hakemaan pappeja ja kansanedustajia poliisikuulusteluihin siinä, kun he ovat puhuneet Jumalan sanasta jotakin. Eli mun ehdotus, Timo, on se, että tuodaan Jerusalem yhdeksi keskeiseksi osaksi meidän seurakuntien opetusta. aletaan odottaa Jeesuksen paluuta, seurataan aikojen merkkejä, mitkä siihen Raamatun mukaan, mitkä edeltävät sitä, ja katsotaan ja siunataan Israelia, niin kuin meitä on kehotettu.
Israelin kansaa koskien voimme varmasti sanoa, että Jumala on uskollinen ja myöskin, että Jumala ei valintaansa tai kutsumustansa kadu. Risto Huvila, kiitokset siitä, että tulit tähän ohjelmaan ja kerroit sydämesi asioista, väläytit hiukan tuota musiikin tekemisen puolta, mutta ennen kaikkea puhuit tänään meille tästä Israel-kysymyksestä ja Israel-asiasta. Omasta puolestani ja varmasti monien Radio D:n kuuntelijoiden puolesta tahdon toivottaa sinulle, että ole kutsumuksellisen uskollinen.
Kiitos samoin.
Viikon tikka. Viikon tikka-ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.